Assalomu alaykum. Muloqot qilish insonni ma'naviy jihatdan boy qilishi mumkin. Ammo bu yerda kim bilan muloqot qilish va suhbatdagi fikrlarni qanday qabul qilish degan masala ham bor. Ammo muloqot samarali bo'lishining eng oddiy yechimi bu gapirganidan 2 barobar ko'proq tinglay bilishdir. Odamlarning o'zaro munosabatlarida kimdir tinglash layoqatiga ega bo'lmasa, norozilik hissi paydo bo'ladi. Agar bu muammo o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, shaxslar aro jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Ko'p gapiradiganlar asosan juda ko'p gapirgani hamda yetarli darajada tinglamagani uchun aybdor bo'ladilar. Ko'pchilik oilaviy hayotida bu muammo bilan kurashib yashaydi. Faqat er-xotin uchun qandaydir ma'no kasb etuvchi juda ko'plab mayda gaplarning paydo bo'lishi o'zaro sog'lom munosabatni ifodalovchi ko'rsatkichlardan biridir. Sherigimizning so'zlariga e'tibor berishimiz, deb yozadi Richard Austin. Unga hurmat ko'rsatish yo'llaridan biridir. Juda ko'p marta suhbat so'zlarini eshitamiz, lekin aslida nima aytayotganini eshitmaymiz. So'zni eshitish va aytilgan so'zning ma'nosini o'qish umuman boshqa narsa. Agar eshitsangiz u anglamasangiz, bu bilan suhbatdoshingizni xafa qilib qo'yishingiz mumkin. Mana shunday yo'l bilan juftingizning shijoatini so'ndirib qo'yishingiz mumkin. Chin yurakdan eshitish boshqa insonga "Sen menga keraksan, seni qadrlayman" deyish bilan barobar. Hurmat eshitishdan boshlanadi. Eshitish kimgadir unga nisbatan munosabatingiz jiddiy ekanini, unga befarq emasligingizni, uning fikrlarini qadrlashingizni ko'rsatishning eng yaxshi yo'llaridan biridir. Doktor Oksburger buni quyidagicha ta'kidlaydi. Ochiq quloq yurakning ochiqligidan dalolat beradigan yagona ishonchli dalildir. Oksburger ta'sirli eshitish mahoratini o'z qadriga yetish bilan quyidagicha bog'laydi. Agar siz meni eshitayotgan bo'lsangiz, demak so'zlarim eshitishga arziydi. Agar meni rad qilayotgan bo'lsangiz, demak men yaramas odamman. Agar fikrlarimni va qadrimni ma'qullayotgan bo'lsangiz, demak qandaydir qadrli narsani taklif qila olaman. Agar mening izohlarimni yoki kuzatishlarimni ma'qullamasangiz, unda nimadir aytishimga hojat yo'q. Agar siz uchun qanchalik qadrli ekanimni bilish uchun izohlaringizdan foydalanmay turib, siz bilan birga bo'la olmasam, unda bir tomonlama muloqot bo'lishining iloji yo'q. Agar men haqimda nima o'ylayotganingizdan tashvishlansam, siz bilan aloqani uzaman. Biror marta, "Yo'q, men seni eshityapman" degan javobni eshitish uchun "Sen meni eshitmayapsan" deyishingizga, keyin oxirgi gapingizni qaytarib aytishingizga to'g'ri kelganmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, quyidagilarni albatta tushunasiz. Eshitish boshqa, o'qish esa umuman boshqa. Doktor Norman Wright buning farqini shunday izohlaydi. Eshitish asosan o'z maqsadlaringiz uchun tarkib yoki ma'lumotlar bilan tanishishni anglatadi. O'qish esa so'zlayotgan insonga hamdardlik bildirishni anglatadi. Eshitish suhbat jarayonida ichingizda sodir bo'layotgan hislarga e'tibor berish degani. O'qish so'zlayotgan insonning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilish va uning hurmati uchun diqqat bilan tinglashni anglatadi. Kalomga ko'ra eshitish nafaqat ovozlarni qabul qilishni, balki diqqat qilishni ham anglatadi. Tadqiqotlarga ko'ra, hatto ko'plab tashvishlarni boshdan kechirgan insonlar ham, agar shaxslararo mustahkam munosabatga ega bo'lsalar, bu tashvishlarni osongina yengib o'tishga qodir bo'ladilar.